Mērķis ir paskatīties no dažādām perspektīvām. Analizējot jau reālo pieredzi, tā skaitā arī Latvijā, ir konkrētas aktivitātes, kas ir īstenotas pašvaldībās, skolās un arī universitātēs. Gribētu paskatīties arī pasaules pieredzi. Mums arī ir starptautiska runātāja, Pasaules bankas eksperti. Otra daļa, kas manuprāt ir ļoti būtiska, augsta līmeņa pārstāvju paneļa diskusija, kuras ietvaros mēs vairākiem ministriem un pašvaldību vadītājiem diskutēsim par to, ko tad Latvijai būtu nepieciešams darīt, lai mēs efektīvāk izmantotu mākslīgā intelekta risinājumus un konkrēti veidot mūsu tālāko rīcības plānu mākslīgā intelekta risinājumiem ieviešanai izglītībā. Tad mākslīgā intelekta risinājumiem ir daudz dažādu pielietojumu. Tas ir būtisks atbalsts akadēmiskajiem personālam un pedagogiem. Tas dod iespēju ne tikai gatavot dažādus, krietni ātrāk un augstākā kvalitātes līmenī materiālus skolēniem un studējošiem, bet dod iespēju tos arī pielāgot tādā veidā, veidojot individualizētu un adaptīvu mācību saturu. Otra lieta, protams, ka tas ir arī rīks, ko paši skolēni un studenti var izmantot, lai ātrāk apgūtu dažādas zināšanas, tā skaitā arī izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, iegūt šo individualizēto pieredzi bez pedagogiem pašvadīt mācīšanās izmantošanas kontekstā, bet ļoti, ļoti būtiski ir domāt arī par to, kādā veidā mākslīgā intelekta risinājums ir izmantot datu analīzē, lai nodrošinātu skaidrāk šo politikas un rīcību politikas veidošanu gan skolu, pašvaldību un valsts līmenī.